Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Predstavljen izvještaj Evropske komisije o zemljama Zapadnog Balkana. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn.
Srbija i Crna Gora moraju hitno da sprovedu reforme u vladavini prava koje moraju biti snažnije i kredibilnije. To je najvažniji uslov kako bi mogle da napreduju na evropskom putu.
Održani protesti ispred Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Sarajevu.
Svi su ovi političari korumpirani, sve je u nepotizmu, sve je u nekakvom sprezi.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlasti u Srbiji bile su obavještene da će doći do hapšenja na sjeveru Kosova 28. maja, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol KFOR-a pukovnik Vičenco Graso. Tokom operacije održavali smo komunikaciju sa kosovskim institucijama, međunarodnom zajednicom i srpskim vlastima. Mi razgovaramo sa vojskom Srbije, a ne sa vladom. Ali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sam sve objavio, rekao je Graso. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne govore istinu predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu, koji kažu da je vlast u Beogradu bila upoznata sa izvođenjem akcije kosovske policije na sjeveru i da je to lako provjeriti.
Pozivam neka kaže koga je obavestio. Pošto juče u jednom trenutku nije htio da se javi ni moj Silović, a onda više mi nismo htjeli da se javljamo. Pa su se opet negdje čuli oko koliko pola 12:12. Ali sve vrijeme dok je trajala kriza, dok je bilo najteže stanje, gotovo da kontakta nije bilo.
Inače, tokom policijske akcije na sjeveru Kosova u utorak pritvoreno je 19 policijskih službenika, od kojih 11 srpske, 4 albanske i 4 bošnjačke nacionalnosti. Njima je određen pritvor od 48 časova, a istovremeno su suspendovani sa službene dužnosti. U prostorijama Podrinje identifikacionog projekta u Tuzli porodice su identifikovale posmrtne ostatke još 3 žrtve proteklog rata sa područja Srebrenice. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su nestale 1995. godine na području Srebrenice, a ekshumirane su iz masovnih grobnica Liplje i Kamenica na području Zvornika. Njihov identitet je preliminarno utvrđen DNK analizom, a taj identitet su zvanično potvrdili i članovi njihovih porodica. Na sastanku lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i predsjednika stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića u Sarajevu ni danas nije postignut dogovor o formiranju vlasti na nivou BiH. Izetbegović je ponovio uslove koji se tiču članstva BiH u NATO-u, što je Dodik odbio. Dodik je rekao da SNSD ostaje pri svojim ranijim stavovima, te da nikakva uslovljavanja formiranja savjeta ministarstva članstvom u NATO-u nisu prihvatljiva. Naglasio je da je sa ovim savezom moguća samo saradnja, ali nikako članstvo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Boris Johnson, najizgledniji kandidat koji bi mogao zamijeniti Terezu May na poziciji britanskog premijera, mora se pojaviti pred sudom zbog navoda da je lagao javnosti o Brexitu. Sutkinja Londonskog osnovnog suda donijela je odluku da Johnson, bivši ministar vanjskih poslova i bivši gradonačelnik Londona, mora odgovoriti na poziv u kojem se navodi da je počinio 3 prekršaja u javnoj službi. Ovo se odnosi na tvrdnje koje je Johnson naveo uoči i nakon završetka referenduma o izlasku iz Europske unije 2016. godine, kada je bio jedan od glavnih zagovornika izlaska Britanije. Vlasti Iraka predale su Turskoj na bagdadskom aerodromu 188 djece turskog porijekla, za kojeg se sumnja da su djeca pripadnika takozvane Islamske države. Djeca su ukrcana na aerodrom i spremljena da putuju ka Turskoj, rekli su zvaničnici iračkog pravosuđa i UNICEF-a. Reuters je u martu objavio da je oko 1100 djece boraca takozvane Islamske države uhvaćeno u iračkom pravosudnom sistemu. Najmlađi ostaju u zatvoru sa svojim majkama, a najmanje 7 djece je umrlo zbog loših uslova.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
6. po redu festival Mirdita Dobar dan, na kojem će se beogradskoj publici predstaviti savremeni umjetnici sa Kosova, otvoren je u srijedu u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Prve večeri festivala bit će prikazan i film Hladni novembar, reditelja Ismeta Sijarine. Ispred centra se pred početak festivala okupila i grupa od nekoliko desetina desničara, mahom mlađih muškaraca koji pjevaju navijačke pjesme, a koje je zaustavio kordon policije. Naš novinar Dušan Komarčević javio se ranije nakon otvaranja festivala.
Una festival savremene kosovske kulture Mirdita Dobar dan otvoren je večeras u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Prvi se pred beogradskom publikom predstavio prištinski vizuelni umetnik Škumbin Tafilaj, čija izložba pod nazivom Hajde da vodimo ljubav je otvorena u sali CZKD-a, nakon čega je prikazan i igrani film Hladni novembar reditelja Ismeta Sijarine, koji govori o kosovskom društvu tokom 90. godina u vreme režima Slobodana Miloševića i raspada bivše Jugoslavije. Na otvaranju festivala Ivan Đurić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava, koje je i organizator festivala, poručio je okupljenima da Mirdita Dobar dan predstavlja meru normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Nacionalizam je već dugo jedini filter kroz koji gledamo Kosovo i to se mora promeniti, poručio je Đurić okupljenima. Maja Stojanović, direktorka građanskih inicijativa koja zajedno sa prištinskom organizacijom Integra također organizuje ovaj festival, izjavila je da nisu zvanične vlade te koje donose normalizaciju odnosa, već je to civilno društvo, kulturna scena i mladi ljudi sa Kosova i Srbije. Kao i prethodnih godina, uoči početka festivala okupila se grupa ekstremnih desničara, njih nekoliko desetina, koji su protestovali zbog održavanja ovog, kako ga oni nazivaju, antisrpskog festivala. Oni su u nekoliko navrata pokušali da probiju policijski kordon i da dođu u sam Centar za kulturnu dekontaminaciju, ali im policija to nije dozvolila. Pevali su nacionalističke pesme i nosili fotografije na kojima su prikazane žrtve, srpske žrtve sa Kosova. Treba još reći da je oko Centra za kulturnu dekontaminaciju sve vreme bilo jako policijsko obezbeđenje. U jednom trenutku ulica je bila zatvorena, ali se situacija polako smirila kako je festival otvoren. Kažemo još na kraju i da će festival Mirdita Dobar dan biti otvoren do 1. juna. Una.
Bio je to naš novinar Dušan Komarčević koji se javio sa lica mjesta nakon otvaranja festivala Mirdita Dobar dan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina nije dobila preporuku Europske komisije za status kandidata za Europsku uniju. Upućene su kritike Srbiji i Crnoj Gori za nedostatke u oblasti vladavine prava i slobode medija, dok su Sjeverna Makedonija i Albanija dobile zeleno svjetlo za kandidatski status za EU, saopšteno je u Briselu tokom predstavljanja ovogodišnjeg izvještaja Europske komisije. Naša dopisnica Đeračina Tuhina donosi detalje.
Bosna i Hercegovina nije dobila preporuku Evropske komisije da zemlja zaslužuje status kandidata. Evropski komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn, inače autor ovog dokumenta, je naglasio da je mišljenje koje je objavila komisija u stvari, kako je rekao, sveobuhvatna mapa puta za reforme koje vode demokratiju, vladavinu prava i osnove prava i javne reforme. Mišljenje Evropske komisije o spremnosti Bosne i Hercegovine da postane zemlja kandidat prema Johannesu Hahnu je prekretnica koja pokazuje da je Evropska unija posvećena da podrži zemlju u njenim naporima. Međutim, u mišljenju Evropske komisije nedostaje jasna preporuka da Savet Evropske unije odobri status kandidata za Bosnu i Hercegovinu. Sve što Evropska komisija podlači jeste da će Savet Evropske unije trebati da odluči o narednim koracima za ovu zemlju. Sa druge strane, Evropska komisija je potvrdila spremnost Severne Makedonije kao i Albanije da joj se otvore putevi za početak pregovora o pristupu u Evropskom bloku.
Za obe zemlje komisija ponavlja preporuku od prošle godine da se otvore pristupni pregovori.
Poručuje evropski komesar Johannes Hahn, istakavši da Evropska unija treba da ispuni svoj deo obaveza kada zemlje regiona ispune sve tražene uslove. Srbija i Crna Gora su ove godine dobile negativne ocene u polju vladavine prava.
Srbija i Crna Gora moraju hitno da sprovedu reforme u vladavini prava koje moraju biti snažnije i kredibilnije. To je najvažniji uslov kako bi mogle da napreduju na evropskom putu.
Osvrćući se na dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, evropski komesar je naglasio da obe strane treba da doprinesu u stvaranju pogodne atmosfere za postizanje legalno obavezujućeg sporazuma. S tim u vezi, on je naglasio da kosovska strana treba da povuče odluku o tarifama na uvoznu robu iz Srbije i BiH, koja je prema njemu zasenila sve napretke na Kosovu u implementaciji evropske agende. Evropski komesar je naglasio da postoji hitna neophodnost na Zapadnom Balkanu da se postigne napredak u procesu promirenja, dobrosusedske saradnje i regionalne saradnje. Nedavni sporazum koji je postigla Makedonija sa Grčkom, ali i sa Bugarskom, prema Johannesu Hanu, trebalo bi biti primjer drugima kako da ga slede. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Izvještaj Evropske komisije u kojem se navode elementi neophodni da bi BiH dobila kandidatski status i otvorila pregovore prema mišljenju analitičara nikada nije bio nepovoljniji. Reakcije na izvještaj iz Sarajeva donosi Dženana Halimović.
Politička previranja, međusobno uslovljavanja, praćeno lošim funkcionisanjem institucija, izostanak reformi. Za Bosnu i Hercegovinu su došli na naplatu posljednjim mišljenjem Evropske komisije o tome je li zemlja spremna za kandidatski status, stav je političkog analitičara Adnana Huskića. Nikada ocjene nisu bile lošije, ali ni realnije, kaže Huskić. U izvještaju jasno stoji da Bosna i Hercegovina, kaže Huskić, ne ispunjava fundamentalne osnove za otpočinjanje pregovora.
Zaštita individualnih prava i činjenica da Bosna i Hercegovina u tom smislu nije u stanju da ispuni taj ključni kriterij, pa čak i ono sve što su bili napori međunarodnih zvaničnika da se napokon uspostavi taj nesretni mehanizam koordinacije, i taj mehanizam koordinacije je dobio negativnu ocjenu jer se tamo jasno kaže da bez obzira na uspostavu mehanizma koordinacije Bosna i Hercegovina je strašna kasnula sa odgovorom na prvi set pitanja pa i na dodatna pitanja, a na kraju uopšte nije dostavila odgovor na 22 pitanja od kojih ima i političkih pitanja.
Sve ovo smatraju analitičari, pokazuje koliko su nefunkcionalne institucije. Tome najbolje svjedoči činjenica da vlasti još nema. Iako je mjesecima, a potom i na predstavljanju mišljenja Evropska unija jasno navela da se vlast mora formirati što prije i bez daljih odlaganja. Uprkos obećanjima datim Briselu, i dalje su na sceni međusobne optužbe bez rezultata. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kazao je da je Evropska unija jedina ostala dosljedna u onome što traži, a da se domaći akteri ne mogu saglasiti.
Ako smo mogli da izaberemo Zvidića za potpredsjednika predstavničkog doma, onda smo mogli da formiramo savjet ministra. I zato je izabran Zvidić da bi se formirao savjet ministra. Ali SNSD i politička grupacija se opredijelila. Moramo da završimo kustisanje organa, spremni smo to da učinimo bez ikakvih uslovljavanja. Odmah danas.
Politička trgovina dovela je do toga da vlasti nema, da je zemlja nefunkcionalna i da nije u stanju da ispuni elementarne postulate Evropske unije, smatra Miloš Laja, direktor Banjalučkog centra za međunarodne odnose. No loše ocjene nisu prepreka da se nastavi s takvom praksom, kaže on.
I do sada se unutrašnji naši akteri na domaćoj sceni nisu baš mnogo bazirali na pozicije i na politike koje dolaze iz Evropske unije. Ključno pitanje, a to je znači pitanje prihvatanja mapa ili ne ili odbijanja, da nije riješeno. Mislim da će se i dalje nastaviti sa onim političkim stanovištima koja su do sada određivala pristup ovih velikih igrača koji formiraju institucije Bosne i Hercegovine.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić oglasio se saopštenjem te naveo kako smatra da mjere i preporuke koje je Evropska komisija istakla kao neophodne za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji imaju posebnu važnost, jer se njima nastoji obezbijediti početna ili temeljna usklađenost Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Evropske unije. A Bosna i Hercegovina se od predavanja kandidatskog statusa do danas nije dotakla ni jedne od njih, sudeći prema onome što je naveo šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
Potrebno je održati izbore u Mostaru, nadalje potrebno je regulirati finansiranje rada političkih stranaka. Potrebno je osigurati prava svih građana, što znači da svaki građanin, bez obzira na nacionalnost ili neku drugu pripadnost drugoj grupaciji, uživa aktivno i pasivno biračko pravo. Jednakost, nediskriminacija svih građana trebaju se dodatno osigurati, uključujući i kroz provedbu presude u predmetu Sejdić i Finci.
Nakon posljednjeg mišljenja jasno je kako Evropska unija ne misli pitanje ustavnih promjena ostaviti po strani, kao ni stabilnost institucija i garantovanje vladavine prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I pored određenog napretka za Crnu Goru na njenom putu ka članstvu u EU, kao najvažniji izazov ostaje vladavina prava, odnosno efikasnija borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Reakcije iz Crne Gore ima Predrag Tomović.
Evropska komisija konstatuje da su započete istrage oduzimanja imovine u procesima korupcije na visokom nivou, ali da je odgovor na presude ograničen. U komisiji ocjenjuju da finansijske istrage kao i zapljena imovine treba da se poboljšaju, navodeći da je to moguće samo u okruženju u kojem su nezavisne institucije zaštićene od bilo kakvog neprimjerenog uticaja. Navodi se i da nema napretka ni u procesuiranju napada na novinare, kao i da zabrinjava nedavni politički uplit u Savjet javnog servisa i Agenciju za elektronske medije. Šef delegacije Evropske unije u Podgorici Ivo Rav nije želio da zalazi u detalje izvještaja niti da odgovara na novinarska pitanja, navodeći da je riječ o veoma sadržajnom izvještaju na 100 stranica za koje je potrebno vremena da se detaljnije analizira. Komentarišući navode iz izvještaja, predsjednik parlamentarnog odbora za evropske integracije Slaven Radunović iz Demokratskog fronta kaže da ga raduje što se prvi put Evropska komisija detaljnije bavila onim problemima koji su izazvali najviše medijske pažnje u posljednjoj godini, a dio su priče o ključnim pregovaračkim poglavljima 23 i 24.
Svi smo primijetili da se prvi put navode i neki konkretni detalji od hapšenja poslanika bez skidanja imuniteta preko afere Koverat. Zatim podsjeća se na probleme kada su novinari u pitanju, napadi na njih.
Za Predraga Sekulića iz vladajuće Demokratske partije socijalista najnoviji izvještaj Evropske komisije ne govori ništa manje ili ništa više u odnosu na neke ranije ili prethodne izvještaje.
Izvještaj koji se može tumačiti na razne načine, naravno mi koji smo na vlasti rećemo da potencirat ćemo one stvari koje su pozitivne u tom izvještaju, a to je da se ipak radi na procesu evropskih integracija i na izgradnji tih evropskih standarda. Sa druge strane, naravno, kritičari vlasti će jednostavno da gledaju samo u negativnu stranu, odnosno da je moglo da se uradi mnogo više u tom periodu.
Direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević kaže za Radio Slobodna Evropa da izvještaj nije povoljan za Crnu Goru, koja u 7. godinu pregovora sa Evropskom unijom ulazi sa ocjenama Evropske komisije, koje su godinama manje ili više iste.
Počinjemo već ozbiljno da stagniramo, a posebno ako uzmemo u obzir da u nekim oblastima poput medija je naglašeno da nema nikakvog napretka, da preporuke od ranije nisu adresirane i sa zabrinutošću su konstatovani politički pritisci na rad nekih od ključnih tijela kao što je Agencija za elektronske medije ili pak na javni servis.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Najviši zvaničnici u Beogradu smatraju da izvještaj nije objektivan u segmentima na koje EU uputila kritike, ali da je u osnovi pozitivan. O reakcijama iz Srbije Zoran Glavonjić.
Nakon što joj je u vladi Srbije Sem Fabrici, ambasador Evropske unije, predao izveštaj za 2018. godinu, premijerka Ana Brnabić rekla je da su imali lep i otvoren sastanak.
Ispričali smo se, što nisam sigurna da će imati bilo kakav uticaj, da će te političke ocene nekih važnih oblasti napretka Srbije ka Evropskoj uniji, da će se izbeći da se te političke ocene u budućnosti promene i da se u stvari svode na činjenice, a ne na političke percepcije. I to je ono što meni najviše na mene ostavilo utisak u ovom izveštaju.
Ona i ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović okarakterisale su pozitivnim ocene o srpskoj ekonomiji, regionalnoj saradnji i ispunjavanje preporuka za borbu protiv pranja novca i finansiranja organizovanog kriminala i terorizma. Jadranka Joksimović rekla je da je Srbija u izveštajnom periodu uradila više od onoga što je notirano i navela da se konstatuje da Srbija nije uzročnik zastoja dijaloga sa Kosovom.
Mi smo očekivali da u tom delu dođe i do možda konkretnije osude uvođenja tarifa, ali dobro, koliko smo čuli u izveštaju za takozvano Kosovo je pozvano da ukine tarife, mada se to ne nalazi u našem izveštaju. Sve u svemu, mislim da ovaj izveštaj je mogao da bude po meni objektivniji. Mislim da konstatuje ukupno gledano napredak Srbije.
Premijerki Brnabić najviše su, kako je saopštila pred ambasadorom Fabricijem, za oko zapale kritike u oblasti medija i slobode izražavanja u Srbiji, protesta i saradnje sa civilnim društvom, a posebno sve ono što je kao kritika izneto na račun rada Skupštine Srbije, i zapitala se kako je Evropska komisija uopšte došla do svojih ocena.
Očigledno se Evropska delegacija u Srbiji i niko iz Evropske komisije toga ne seća kako je počela obstrukcija rada parlamenta i ko je počeo obstrukciju rada parlamenta. Tokom čitavog ovog zasedanja ovog Saveza Skupštine, mi smo imali ozbiljnu obstrukciju rada parlamenta od dela opozicije koji u ovom trenutku bojkotuje taj isti parlament. Čak i kada se razgovara o najvažnijim nacionalnim pitanjima, kao što je naravno pitanje Kosova i Metohije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina građana okupilo se danas na protestu ispred zgrade pravosudnih institucija BiH, a protest je organizovan nakon što su mediji objavili da je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija navodno uzimao mito. Marija Arnautović bilježi događanja sa protesta.
Ovako je nekoliko stotina građana okupljenih ispred kompleksa gdje se nalazi Visoko sudsko i tužilačko vijeće te sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine u Sarajevu izrazilo negodovanje zbog medijskih navoda o umješanosti predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milena Tegeltije u navodno primanje mita. Zatražili su ostavke čelništva VSTV-a zbog, kako su kazali, nerada i korupcije. Na pitanje zbog čega su na protestima odgovaraju Petar Avdija i Mirsad.
Pravosuđe mora da bude čisto, jasno, kristalno, savjesno. Ko to ne može da uradi, on mora da se povuče i da preuzme odgovornost.
Tegeltija mora dati ostavku zato što je vidno da je on u kriminalu. Ima tu druga procedura. Za njim da Lida Bužnicu, svi ti korumpirani su tužilačko vijeće.
Svi su ovi političari korumpirani. Sve je u nepotizmu, sve je u nekakvom sprezi.
Među okupljenim je bio i Nermin Alešević, biznismen iz Velike Kladuše, jedan od aktera afere nazvane Potkivanje. On je 24. maja u tužilaštvu Bosne i Hercegovine dao iskaz u slučaju Tegeltija i video snimku koji je načinio u novembru 2018. a nakon susreta sa inspektorom SIPE Markom Panđom i predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Na pitanje novinara da li se plaši da će krivično odgovarati jer je dao mito, Alešević odgovara.
Spreman sam i zatvor, nije ni to problem, ali sudski postupak će pokazati tko je u pravu.
U Sarajevo su na proteste stigli članovi grupe Pravda za Davida koji duže od godinu traže rasvjetljavanje ubistva mladića Davida Dragičevića te porodica ubijenog Dženana Memića, čije ubistvo nije rasvjetljeno 3 godine. Na proteste je stigao i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji je između ostalo kazao kako narodu nije potrebno ovakvo Visoko sudsko i tužilačko vijeće.
Vi, gospodo, iz pravosudnog sistema morate postaviti osnove funkcionisanja ove države, pa to je pravda za čitav naš narod.
Mladog poslanika Narodne skupštine Republike Srpske Draška Stanivukovića, koji je na proteste stigao iz Banja Luke, građani okupljeni u Sarajevu dočekali su ovacijama. On je sa improvizovane govornice poručio da političari, kako god da se zovu, pustoše državu.
Mi se borimo ovdje prije svega za preživljavanje. Dakle, ako ste vidjeli sve ljude koji su ubili i nemamo krivih, koji te stavljaju kriminal i korupciju, ne samo u pravosuđu, nego u svakoj instituciji, i ništa se ne dešava.
Podsjetimo, portal žurnal.info objavio je tekst i videozapis na kojem Nermin Alešević, biznismen iz Velike Kladuše, navodno daje novac inspektoru SIPE kako bi se kod bivše tužiteljice tužilaštva kantona Sarajevo Dalide Burzić ubrzao njegov predmet. Sve je navodno urađeno po nalogu predsjednika VSTV-a Milena Tegeltije. Nerminu Aleševiću ponuđen je imunitet za svjedočenje. Bivša tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo te predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća demantovali su sve navode. Današnje proteste obezbeđivale su jake policijske snage, a već jutros je na sami ulaz u kompleks pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine podignuta metalna ograda. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
Osnovno tužilaštvo u Mitrovici je preko Ministarstva spoljnih poslova Kosova zatražilo ukidanje imuniteta ruskom državljaninu i radniku misije Ujedinjenih nacija na Kosovu Mihajlu Krasnočekovu, koji je u utorak tokom policijske akcije na sjeveru priveden jer je bio na barikadi koja je onemogućavala prelazak policije. On je nakon nekoliko sati pušten na slobodu. Detaljnije Amra Zeneli.
Glavni tužilac u Mitrovici Šuši Sulja potvrdio je za naš program da je zahtev o ukidanju imuniteta ruskom državljaninu podnet u sredu kako bi otpočeo postupak u vezi krivičnog dela ometanje službenog lica u obavljanju službene dužnosti i učešće u grupi koja je počinila krivično delo huliganizma. Odluku o ukidanju imuniteta donosi specijalni predstavnik UNMIK-a. Iz UNMIK-a još uvek nema informacije o tome. Prethodno je Ministarstvo spoljnih poslova Kosova zatražilo od UNMIK-a da pojasni okolnosti o prisustvu ruskog državljanina, radnika UNMIK-a na barikadi u blizini Zubinog potoka na severu Kosova. Barikadu na putu postavilo je lokalno srpsko stanovništvo kako bi se sprečio prolaz policije Kosova. U to vreme u toku je bila akcija hapšenja osumnjičenih policajaca i pojedini lica zbog umešanosti u korupciju i organizovani kriminal. Direktor policije Kosova Reša Čalja i kazao na konferenciji za medije utorak gde je policija u pokušajima uklanjanja barikada kako bi se stiglo do cilja naišla na vozilo UN-a u kojem su bili jedan međunarodni i jedan lokalni radnik te misije. Oni su privedeni zato što su bili na barikadama, dodao je Čeljaj. Predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da je uhapšen jedan Rus kamufliran kao diplomata kako bi ometao policiju i njihovu akciju. Premijer Kosova Ramuš Haradina je najavio da će kosovske institucije tretirati pitanje Rusko, kako je rekao, diplomate, a u skladu sa međunarodnim konvencijama. Kosovo i zemlje regiona su upoznate sa ruskom agendom za destabilizaciju našeg regiona, napisao je Haradina na Twitteru. Nakon privođenja oni su odvedeni u bolnicu u Sevnoj Mitrovici radi lečenja povreda, a ubrzo su počeli da pristižu i pozivi za njegovo oslobađanje od ambasade Rusije u Beogradu, šefa misije UN-a na Kosovu, a sama portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je akciju na severu nazvala upadom još jednom provokacijom Prištine i uspostavljanje kontrole putem sile. Ruski državljanin i radnik UNMIK-a Mihajl Krasnoščekov je u utorak u popodnevnim satima oslobođen. Milan Ivanović, direktor zdravstvenog centra u Sevnoj Mitrovici, kazuje na protestu lokalnog stanovništva u Sevnoj Mitrovici u sredu da je Krasnoščekov tokom privođenja dobio teške telesne povrede i da će biti prebačen na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu radi nastavka lečenja. Ko je Mihajl Krasnoščekov? Na osnovu njegovog LinkedIn profila, on se na Kosovu nalazi od 1998. godine. Od decembra 1998. do marta 1999. bio je deo verifikacione misije Organizacije za bezbednost i saradnju Evrope OEBS na Kosovu. Nakon rata od oktobra 1999. na što više od godinu dana radio je kao službenik za ljudska prava takođe u misiji OEBS. Potom 2001. godine prelazi u UNMIK gde se nalazi i dan danas. Prvo je radio kao službenik za civilne odnose, a od 2005. godine radi kao službenik za političke odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska vlada predstavila je Saboru izvještaj o korištenju evropskih fondova do kraja prošle godine. I dok su oni vrlo zadovoljni količinom i dinamikom povučenog novca, opozicija kaže kako se novac povlači premalo, presporo i nestručno, pripremio Enis Zebić.
Nije sjajno, ali je više nego dobro, kazao je državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Velimir Žunac, izvješćujući Sabor o iskorištenosti europskih fondova od sredine 2017. do kraja 2018. Početkom 2017. postotak ugovorenih sredstava prema dostupnom iznosu europskih fondova bio je 9%, kazao je.
To je bila naša realnost i zbilja. 1.1.2018. došli smo na 35%, 1.1.2019. došli smo na 62%, danas smo na preko 68%, a kraj 2019. dočekat ćemo na 85%, to je naš cilj i to ćemo ostvariti.
On je dodao da se Hrvatska po količini povučenih sredstava približava sredini Europske unije. Oporba ne misli tako. Premalo, presporo i nestručno. Vesna Pusić iz Oporbenog građansko-liberalnog saveza Glas upozorava da je postotak ugovorenih sredstava od 67% možda visok, ali da je do građana zbog dugog procesa nakon ugovaranja stiglo 4 puta manje novca nego što je ugovoreno.
Građani koji bi od njih trebali vidjeti neke rezultate su od tih 10 milijardi i 700 i nešto miliona eura vidjeli 16%. To je naprosto, ljudi, premalo. Premalo da bi imalo onaj efekt koji bi trebalo imati, a to je ujednačeniji regionalni razvoj, a bome i neko stvaranje pozitivne klime i pozitivnog iskustva hrvatskog članstva u Europskoj uniji. A za to nam zbilja nije kriva Europa.
Rečeno je da su nepravilnosti u korištenju europskih sredstava sve brojnije, ali bez detalja. Nezavisni zastupnik Siniša Varga imao je i konkretan primjer.
Imam neposredno saznanje da se konkretno u zdravstvu sredstva koje su odobrena za opremanje dnevnih bolnica koriste u druge svrhe.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na profilima na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahri Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šta kaže gost emisije, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko Knežević?
Postoji nesporan stav da je Ustavni sud mjesto gdje je ipak pravo na prvo mjesto. Pazite, 2018. godine 7764 apelacije su upućene Ustavnom sudu. Znači, 7764 osobe u ovoj zemlji su smatrali da će Ustavni sud bar ozbiljno razmotriti njihov zahtjev i odlučiti da li je povrijeđeno njihovo pravo.
I novinari traže sreću u drugim zemljama i s drugim zanimanjima.
Ja znam, odnosno takvih, znam da je nekoliko takvih otišlo van. Kolega koji je bio urednik u Radio Brčkom i otišao i on je sada viljuškar u Minhenu.
Iz koalicije za borbu protiv mržnje Bratunac poručuju.
Nema neke velike razlike jer ni u jednoj religiji ne piše ubij, otmi, prevari. Znači svugdje piše budi čovjek, budi dostojanstven, to nam je najvažnije.
Studentkinja mašinstva iz Banja Luke o svojoj budućnosti.
Ja lično nemam želju da idem u drugu neku zemlju. Željela bih ovdje nešto da postignem. Mislim da bi me to više usrećilo. Više je plaćeno taj trud i to znanje tamo nego ovdje, ali sve je to od čovjeka do čovjeka.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
NATO štab Sarajevo spreman je pomoći Bosni i Hercegovini u reformama koje bude preduzimala kako bi se što bolje integrisala na svom euroatlantskom putu. Ovo je izjavila čelnica NATO štaba Sarajevo Marti Bisel. Ona je razgovarala sa studentima Internacionalnog univerziteta o tome zašto je proces NATO integracija važan za Bosnu i Hercegovinu. Izvještaj Dženane Halimović.
NATO je spreman pomoći Bosni i Hercegovini da se što prije integrira na svom euroatlantskom putu, kazala je čelnica NATO štaba u Bosni i Hercegovini, brigadna generalica Marti Bisel. Ipak ta saradnja može napredovati samo onoliko koliko zemlja ima kapaciteta da se kreće naprijed.
Ono što Bosna i Hercegovina sada radi jeste da započne rad na onome što je potrebno za punopravno članstvo. Sad koliko to može trajati, znamo da su zemlje u MAP-u bile od 5 do 19 godina. Što se tiče godišnjeg nacionalnog programa AMP-a, to je zapravo program koji će nam reći gdje Bosna i Hercegovina, gdje se trenutno nalazi, šta treba uraditi. Međutim, nije još urađena ta procena, jer Bosna i Hercegovina nije ni podnijela, nije dostavila još taj svoj godišnji nacionalni program i to je zapravo kao da je prvi dan škole, učiteljica vas procjeni, ali dakle vaš napredak može procjenjivati samo na osnovu vaših postignuća, ono što ćete vi pokazati, što ćete uraditi.
Oprečeni stavovi u Bosni i Hercegovini nisu nikakva novina u odnosu i na stanje u drugim zemljama, a između MAP-a i AIPAP-a, Bosna i Hercegovina je, kaže Bisel sama odabrala.
Bosna i Hercegovina već ima IPAP, ima jako partnerstvo sa NATO-om koje traje od 2006. godine. Ono što je Bosna i Hercegovina tražila jeste zapravo da se produbi to partnerstvo, dakle tražeći da se aktivira MAP. A NATO je ponudio članstvo Bosne i Hercegovine zato što je Bosna i Hercegovina to tražila. Što se tiče konsenzusa, ni u jednoj zemlji ne postoji 100% konsenzus, međutim pitanje je demokratije, odnosno zemlje, kako ona može zapravo pokazati da želi ispuniti to što je tražila.
Jasno je šta je bosansko-hercegovački put, a povratka skoro deceniju unazad nema, kazao je bivši zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Emir Suljagić.
Parlament Bosne i Hercegovine je usvojio zakon o odbrani. Zakon o odbrani propisuje obaveze Bosne i Hercegovine u tom procesu i svaki razgovor o tome je zapravo razvodnjavanje vladavine prava u ovoj zemlji.
Reforme za Evropu.
Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko Knežević nedavno je uputio zahtjev da se obrati na zajedničkoj sjednici predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kako bi pred parlamentarcima govorio o stanju ustavnosti. U intervju za naš program ističe, parlamenti su problem zato što unutar političkog sistema ili političke kulture postoji potreba da se raspravlja ili da se ostane u rovovima političkih stavova koji onemogućavaju provođenje odluka Ustavnog suda. Razgovarao Milorad Milojević.
Gospodine Knežević, kako ocjenjujete to što se neke odluke Ustavnog suda Bosni i Hercegovine ne provode ili se jednostavno zaobilazi?
Da ispravimo prvo jednu, po meni, nenamjernu grešku koja se vrti u javnosti, a to je da postoje velik broj odluka Ustavnog suda koje nisu provedene. Postoje dve grupe odluka Ustavnog suda koje se provode. Jedna grupa je u apelacionim postupcima po pojedinačnim apelacijama građana Bosne i Hercegovine i tu godišnje Ustavni sud između 6 i 6.500 odluka donese. Trenutno zvaničan podatak je da nije provedeno 10 odluka. Druga grupa odluka su odluke po takozvanoj apstraktnoj ocjeni ustavnosti, e tu je već daleko teži problem. Zašto teži? Tu kad kažemo nominalno postoji 8 odluka koje nisu provedene. Kad kažemo nominalno, nije velik broj. Međutim, izuzetan značaj svake od tih odluka i tu je sljedeća struktura. 4 odluke nije proveo parlament Bosne i Hercegovine. To se radi od one čuvene, već završene srednje škole odluke u takozvanom predmetu Mostar, do zadnjih odluka koje se odnose na izborni zakon i na zakon o obavještajnoj bezbedonosnoj agenciji. 2 odluke nije provela Federacija Bosne i Hercegovine, pod koji je ključna vjerovatna odluka našem predmetu takozvanim vojnim stanovima, i postoje 2 odluke od prije 4-5 mjeseci koje nisu provele Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska zajedno, a radi se o ocjeni ustavnosti odredbi zakona o parničnom postupku koje su istovjetne u oba entiteta, a i mi smo obe te odredbe proglasili neustavnim. Ukupan broj tih odluka je 8.
Koliko se te neprovedene odluke odnose na osjetljiva politička pitanja poput 9. januara, Dana Republike Srpske?
Politički osjetljiva pitanja, kada je riječ o Danu Republike Srpske i odlukama po tom pitanju, odluka 3/13 kojom smo proglasili neustavnim, pa dalje sve posljedice iz te odluke, referendum, ponovno donošenje zakona, ponovno odlučivanje o tome, je provedena. Između ostalog, zadnjom našom odlukom o Danu Republike Srpske smo mi poništili odredbu kojom je 9. januar proglašen Danom Republike Srpske, tako da sutradan po objavljivanju u Službenom glasniku ta odredba je prestala da važi i onda se postavlja pitanje šta uopšte treba da se provodi jer te odredbe ne postoje.
Postoji li zapravo mehanizam koji bi obezbijedio da se provode odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine?
Interesantna je situacija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nema nikakav problem sa provođenjem svojih odluka od strane sudova, tužilaštava, pa i državnih organa, upravnih organa, kad je riječ o nekim kategorijama provođenja, recimo na isplatama imovinskih naknada za nepoštovanje razumnog roka i tako dalje. Ono gdje je problem, je problem parlamenta. A parlamenti su problem zato što unutar političkog sistema ili političke kulture postoji nekakva potreba da se raspravlja ili da se ostane u rovovima političkih stavova koji onemogućavaju provođenje odluka Ustavnog suda. ako najviše zakonodavno tijelo ne provodi odluke Ustavnog suda, onda se i ne čudimo zašto to onda kao kamenčić u vodi, oni se prave krugovi, idu sve dalje i dalje. To je problem. U saglasnost potpredsjednika, ja sam se obratio parlamentu Bosne i Hercegovine sa zahtjevom da se Ustavnog suda obrati na zajedničkoj sjednici parlamenta i kaže kako je stanje ustavnosti u Bosni i Hercegovini. To je prvi put unazad 15 godina da mi imamo potrebu da to naglasimo parlamentu, da objasnimo parlamentu šta se dešava, koje su posljedice neprovođenja odluka, nedonošenja izmjena i dopuna zakona u izbornom procesu tog Mostara. Pazite, sljedeće godine su ponovo lokalni izbori, pa zar smo mi crna rupa svijeta u kojoj jedna lokalna zajednica, treći ili četvrti grad po veličinu Bosne i Hercegovine, ne može da provede lokalne izbore?
Konstantno se u javnosti, pogotovo kada je u pitanju odlučivanje o nekim osjetljivim apelacijama, govori o političkom uticaju na rad Ustavnog suda. Šta vi mislite o takvim razmišljanjima?
Mislim da se tu stvarno barata nekakvim neosnovanim ili ja bih čak rekao nepristojnim konstatacijama prema Ustavnom sudu. Pa se postoje nesporno politički pritisci na Ustavni sud. Znate, svako ko iziđe u javnost sa tvrdnjom da Ustavni sud treba da ovako ili onako odluči, da je za ili protiv nekog zahtjeva, vrši oblik političkog pritiska. I to je legitimno. To je oblik političke i društvene klime u kojoj se mi nalazimo. Na kraju, ko je taj koji može da osporava bilo kome pravo na mišljenje. Također, postoji oblik političkog pritiska u kojem se svi svrstavaju. Jedna se grupacija svrstavaju na jednu stranu ili drugi na drugu. Međutim, ogromna je razlika između pritiska i uticaja. Uticaj podrazumijeva da neko ima mogućnost da svrstava ili naređuje ili da određuje sudijama kako će da glasaju ili kako da diskutuju. To ne postoji. Postoji naša različita mišljenja, postoji naša različita tumačenja, postoji različite pravne škole koje mi zastupamo. Postoji stavovi oko toga da li Ustav daje preferenciju jačanju autonomnosti entiteta ili daje preferenciju jačanju države na državnom nivou. Dakle, to su različita tumačenja i naše različiti stavovi. Ali to ne znači da je to pitanje političkog uticaja. Daleko bilo.
A dobijaju li sudije prijetnje?
Dobijamo razne reakcije na naše odluke. Kako da vam kažem, to za razliku sudije redovnih sudova koji imaju tako neposredni kontakt, mi nemamo, ali dobijamo redovno po raznim portalima kvalifikacije, prethodno svrstavanje, teze o našem, da se nasmijemo, našem izgledu, o našem znanju. Još uvijek je unutar Bosne i Hercegovine postoji nesporan stav da je Ustavni sud mjesto gdje je ipak pravo na prvo mjesto. Pazite, 2018. godine 7764 apelacije su upućene Ustavnom sudu. Znači, 7764 osobe u ovoj zemlji su smatrali da će Ustavni sud bar ozbiljno razmotriti njihov zahtjev i odlučiti da li je povrijeđeno njihovo pravo ili nije. To je ogromna brana bilo kakvom, evo, da ponovim, uticaju ili prijetnju.
Šta vam taj podatak govori zapravo? Smatrate li vi da građani imaju manje povjerenja u pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini? Koliko u podizanju ugleda pravosuđa upravo može uraditi Ustavni sud Bosni i Hercegovine?
Vrlo ozbiljno je pitanje koje postavljate. Hajde da kažem nekoliko segmenta. Prvo, mi smo sretni zbog stava građana Bosne i Hercegovine prema Ustavnom sudu, bez obzira što nam je svake godine sve teže. Otprilike za poređenje, Ustavni sud Bosne i Hercegovine dobija jednak broj apelacija kao Njemački savezni Ustavni sud, a mi smo 5 puta manji Ustavni sud ukupno nego oni. Dakle, sa te strane je to čast. S druge strane, pravosudni sistem Bosne i Hercegovine je suočen godinama sa jednom negativnom kampanjom u kojoj i dobre strane pravosudnog sistema ne iskazuju se, prvenstveno krivicom pravosudnog sistema, a negativne strane se ne otklanjaju. I znate, ako stalno puštate da negativno bude, a ne otklanjate to, a ono što je pozitivno ne naglašavate, onda je logično da se gubi povjerenje. To je jedna opšti stav nepovjerenja u institucije, ili stvarne, državne, ili ove koje bi trebali biti nezavisne. Mislim da smo mi svi krivi za to, i radom, i neradom, i stavovima. pa i evo i ovim, što izbjegavamo da govorimo u javnosti o svom poslu i da snosimo kritike onome što smatramo, što javnost smatra da nije dobro.
I evo za kraj da vas pitam, kakva je vaša vizija budućnosti rada Ustavnog suda?
To se tiče vizije budućnosti, ja se nadam da će državni sistem Bosne i Hercegovine, prvenstveno parlament Bosne i Hercegovine, pa i parlamenti entiteta tamo gdje treba provoditi odluke Ustavnog suda, na stručnom nivou raspravljati, mijenjati zakone u skladu sa odlukama Ustavnog suda, možda čak i ne u skladu sa odlukama, možda i formalno mijenjati, ali poštovati svoju obavezu da izvršavaju odluke Ustavnog suda. I da nećemo imati potrebu da raspravljamo oko toga da li se provode ili ne provode odluke. Također se nadam da će Ustavni sud dobiti i taj drugi dio mogućnosti. Mi smo najveći ustavni sud po broju predmeta u regiji, a najmanji po broju sudija. Pazite, kad i dodamo ova tri strana sudije, nas je ipak samo 9. Recimo, tu smo negdje sa Crnogorskim, koji je, u smislu broja stanovnika i broja predmeta, daleko, daleko manji od nas. Imamo više predmeta nego Srbija i Hrvatska, maltene zajedno.
Govorio je Zlatko Knežević, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Banja Luci su ovih dana novinari iz regije govorili o svom položaju, uslovima rada i pogrešnim tumačenjima kritički intoniranih tekstova, posebno onih koji govore o aktuelnim učesnicima u vlasti, informiše Erdoğan Katana.
Novinarstvo i novinari na području Balkana su na svakodnevnom udaru od strane političara, interesnih grupa i ostalih pojedinaca. Dešavanja sa grupom Pravda za Davida i zabrane okupljanja na Trgu Krajine u Banja Luci pokazale su da se skoro svaki bunt protiv vlasti i svaka riječ izgovorena protiv vlastodržaca i nerada državnih organa može gledati kao akt usmjeren protiv države. U Srbiji se događaju dešavanja naroda u vidu skupova pod nazivom 1 od 5 miliona, a u Hrvatskoj novinari protestuju protiv cenzure i tužbi protiv medija i novinara. Novinari, odnosno medijske kuće koje nisu pristali da budu sluge vlasti, izloženi su u tolikom pritisku da su došli u situaciju da se više moraju baviti sobom nego onim što se oko njih dešava. Ovo je ocjena Slobodana Georgijeva, beogradskog novinara Balkanske istraživačke mreže. On je istakao da su pritisci sastavni dio novinarskog posla, ali ono što se dešava u Srbiji, kaže, prevršilo je mjeru, jer političke elite čine sve da novinare otjeraju iz profesije.
Mislim da su mogu veći pritisci i ovi posljednji pritici, koji su zapravo ekonomski pritici. I da je to u stvari glavna nevolja s kojom se novinari zapravo suočavaju, zato što novinari koji rade u medijima, koji bi da rade profesionalno, dakle, koji bi da izvešavaju onome što se zaista dešava, dakle, i naravno da onda imaju kritički pristup prema vlasti, ili jesu neka vrsta kontrolnog mehanizma, oni zapravo u ovakvoj atmosferi prosto ne mogu da prežive. I to je, rekao bih, jedna vrsta konsenzusa moćnih.
Urednik TV N1 Amir Zukić posebno se osvrnuo na pritiske s kojim se redakcija te medijske kuće suočava u Srbiji.
Naše kolege u Srbiji su trenutno izložene ne samo žestokim uvredama, nego i prijetnjama, i to neobičnim prijetnjama, nego zaista prijetnjama smrću. Grupno kao N1 televizija, nekoliko pisama te vrste je došlo, nekoliko poruka preko društvenih mreža, neki ljudi su uhapšeni zbog toga, ali i pojedinačno, dakle, direktor N1 u Srbiji, Jugoslav Ćosić, pa i pojedini novinari su imali direktne prijetnje, i to zbog čega? Zato što pokušavaju raditi svoj posao u vrijeme građanskih protesta u Srbiji.
Marko Divković, predsjednik udruženja BH Novinari, kazao je da je stanje u odnosu na Srbiju u Bosni i Hercegovini različito samo utoliko što u našoj zemlji postoji više nivoa vlasti, pa se samo tehnološki oblici presije razlikuju.
A ovo što mi imamo, to je neko imitiranje medijskih sloboda, a zapravo je totalna nesloboda. A rezultat je jasan, postignut je metodom, kombinacijom ekonomskih, političkih i sigurnosnih pritisaka. Ovo ekonomski je, mislim, najpogubniji, jer on je kod ljudi izazvao autocenzuru. Ja šta ću ja da se bavim time za plaću od 300 evra? Ja znam odnosno takvih, znam da je nekoliko takvih otišlo van. Kolega koji je bio urednik u Radio Brčkom je otišao i on je sada biljuškar u Minhenu.
Hrvatski novinar Drago Hedl stanje medijskih sloboda u svojoj zemlji sažao je u ironiju.
Ja ću vam reći da je situacija u Hrvatskoj kako smo ušli u Europsku uniju za novinare puno bolja. Puno bolja. Prije su nam prijetili, tukli nas, a sada nam duje novac. Nećete vjerovati. Šao na stranu, mislim da je situacija u Hrvatskoj nažalost puno lošija kad su mediji u pitanju nego što je bilo vrijeme kada smo se pripremali ući u Europsku uniju, kada je Hrvatska htjela na svaki način pokazati da je zrela za ulazak u Europsku uniju. Kad smo ušli u Europsku uniju, onda smo nastavili po starom. Čak bi rekao da smo otišli možda i nekoliko kraka iza. U Hrvatskoj u trenutku postoji 1160, ako je taj broj se nije međutim promijenio naravno naviše, tužbi protiv novinara. Pazite, 1160. Da li je moguće da je toliko klevetičkih tekstova napisano u medijima u Hrvatskoj i da svaki od tih ljudi koji je tužio neki medij smatra da je oklevetan?
Radio Magazin.
Koalicija za borbu protiv mržnje iz Bratunca pod nazivom Zajedno za toleranciju uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini obilježila je Međunarodni dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj. Kroz projekat pod nazivom Kultura religija, građani prvenstveno mladi upoznaju se sa načelima monoteističkih religija, tradicijom i običajima s posebnim naglaskom na njihove sličnosti, pripremio Sadik Salimović.
Promocija međureligijskog razumijevanja i tolerancije, suživota i poštivanja zajedničkih vrijednosti osnovni su ciljevi koji se žele postići djelovanjem koalicije iz Bratunca. To pojašnjava mladi aktivista Muhamed Džamić.
Religija, kultura, nacija ne treba da utječe na mentalitet ljudi i da trebamo kao prvo da budemo svi ljudi. Treba da budemo svi humani jedni prema drugima. Da ljudi shvate koliko je religije u novom prostoru, koliko su zajedničke i koliko nema nekih velikih razlika i da ljudi shvate da ništa nas ne smije razlikovati.
Odrasli, ali i mladi u Bratuncu i Srebrenici imaju razumijevanja prema drugim i drugačijim, ali ponekad dođe do narušavanja tih odnosa. Vesna Erić, članica udruženja Maja iz Kravice.
Rekla bih da mladi ljudi i uopšte stanovništvo živi nekim normalnim suživotom i da postoji tolerancija i razumijevanje između pripadnika različitih vjerskih opredeljenja. Rekla bih da kad se desi neki incident, da to na neki način uzburka to mirno more. Tek onda kad upoznamo druge i drugačije, tek onda ćemo imati razumijevanje, pravo razumijevanje za njih, jer mislim da upravo ti strahovi i nepovjerenje dolaze iz nepoznavanja drugih i drugačijih i da je zbog toga jako važno raditi, da kažem, stalno na jačanju tolerancije i suživota na našim prostorima.
Ifeta Mejremić, predsjednica udruženja Jadar iz Konjević polja, napominje da su predrasude prema različitostima prevaziđene realizovanjem zajedničkih projekata.
Pa kroz projekte OSCE-a realizujemo ovo, znači imamo koaliciju ovdje u Bratuncu, ženske nevladne organizacije su u koaliciji i mi to realizujemo svake godine i radimo na tome i ne svake godine, mi svaki dan radimo na tome i na tom suzbijanju neljudskosti među nama. Mi saradnju jako dobro imamo 2003. godine kako smo se registrovali sa Maja Kravicom. Što se tiče suživota i tolerancije, mi smo to prevazišle davno. To su žene Kravice i Konjić polja prevazišle s tim što su uvele i svoju djecu u te aktivnosti. Ovo je jako bitno da se zna različitosti i da se poštuju vrijednosti čovjeka. Samo čovjeka. A znači religija i nacija, svi mi imamo i religiju i naciju, ali sve je tu malte ne isto. Nema neke velike razlike jer ni u jednoj religiji ne piše ubij, otmi, prevari. Znači svugdje piše budi čovjek, budi dostojanstven, to nam je najvažnije. A što se tiče ovog terena Bratunca i ove okoline, mi smo jako građani, mirni, tolerantni, jedni prema drugima. Ima malo incidenta, bude, ali to se opet sa ovakvim radioncama sprečava.
Na području Bosne i Hercegovine misija OSCE-a po ovom pitanju djeluje u 30 gradova. Podržava rad koalicija na promociji tolerancije i kulture religija. Elma Kadić, službenica za odnose sa javnošću misije OSCE-a u BH.
I upravo jedan od ciljeva uspostave koalicija za borbu protiv mržnje jeste da nevladne organizacije koje djeluju na lokalnom nivou budu prve koje će reagovati i ukazati na neprimjerenost takvih incidenata, jer kada je jedna osoba iz neke grupe napadnuta, onda se svi članovi te grupe osjećaju ugroženo.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Firmu iz Tešnja, gdje su konstruisane i sklopljene dvije CNC mašine za njemačkog kupca, nakon sarajevskih posjetili su i profesori kao i studenti Mašinskog fakulteta u Banja Luci. Budući inženjeri kažu da su ovakvi obilasci proizvodnih pogona važan dio studija, te da bi trebalo da ih bude i više. Također ističu da nakon studija svoju budućnost vide u Bosni i Hercegovini. Zabilježio Arnes Grbešić.
Profesori i studenti mehatronike i proizvodnog mašinstva u Banja Luci u pogonu tešanske firme vidjeli su kako radi jedan od CNC strojeva koji će biti isporučen na njemačko tržište. Upoznati su sa konstrukcijom i sklapanjem mašine koja će se koristiti za obradu aluminija. Govore Marija Balaban, Marija Šavija i Miloš Stojaković.
Za mene mehatronika zanimljiva iz razloga što je tu dosta ima i robota i automatike i to je meni izuzetno zanimljivo. Kod nas na fakultetu ima i CNC mašina i možemo mi, imamo priliku da to vidimo, ali naravno da je fino da posjetimo ovako neke firme i da vidimo da se to proizvodi i kako to sve radi. Stvarno jeste korisno.
Mogu vam reći da sam prijatno iznenađena. Vidim da su vizije jako lijepe i trebalo bi da bude više ovakvih posjeta. Mislim da ovo dobro dođe studentima da vide gdje će da se nađu po završetku fakulteta i u kojem smjeru će da odu.
Mi kada se poredimo sa univerzitetima inostranstva, njihova osnovna prednost je u tome što imaju odličnu praktičnu nastavu i odličnu saradnju sa industrijom.
U firmi Prokasa Fischer, koja je osnovana početkom decembra 2017. godine, zaposleno je 10 ljudi. Mali pogoni bitni su za ekonomiju svake države. Profesor na Mašinskom fakultetu u Banja Luci Bojan Knežević smatra i da je važno da se budući inženjeri upoznaju sa njihovim funkcionisanjem.
Mali pogoni su, koliko ja vidim, po njihovim elanu koji imaju radnom, da će to vrlo brzo postati veliki pogon. Bitno je da ih samo ima što više. I to govori koliko su ljudi hrabri da krenu se u krupne poslove sa ovako malim kapacitetima.
Asistent na Mašinskom fakultetu Saša Tešić.
Oni trebaju da vide šta zapravo oni uče na fakultetu i šta će zapravo sutra da rade. I dobro je što u našem ovdje okruženju ovakve firme se razvijaju, ovakve firme postoje, da bi sutra oni svoja znanja mogli da primijene u takvim firmama, ne pogotovo ne negdje da idu sa strane da bi tražili svoj posao.
Prije budućih inženjera i njihovih predavača, firmu Prokasa su posjetili studenti i profesori Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Predstavnik firme Jasmin Šareć navodi da su željeli mladima da pokažu da se u Bosni i Hercegovini mogu proizvoditi komplikovane CNC mašine.
Ove mlade ljude također pokušavamo privući da ulože dodatna znanja i da postanu svjesni šta je to što je na tržištu zanimljivo i šta je unosno na tržištu. Da znaju da proizvodna zanimanja, da zanimanja od kojih zavisi i evropsko i svjetsko tržište, jednako mogu biti unosna i u Bosni i Hercegovini.
A vide li banjalučki studenti mašinstva svoju budućnost u Bosni i Hercegovini nakon studija? O tome govore Miloš Stojaković, Marija Balaban i Marija Šavija.
Sigurno da vidim u Bosni i Hercegovini, ja sam čak jedan od tih malo rjeđih mladih ljudi koji zagovaram ostanak ovdje, koje je jedno ovako malo mjesto kao što je Jelah, a malo je, kažem, zato što gradovi kao što su Frankfurt ili ne znam Minhen imaju industriju na ovom nivou, to su gradovi koji imaju više stanovnika nego možda naša država, zašto onda ne bismo mogli mi kao država da postignemo daleko i više od ovoga?
Ja razmišljam da ostanem ovdje, da pokušam naći posao, zaposliti se, da nešto isto, možda ja nekad dobijem neku ideju za neku ovakvu CNC mašinu, pa u slučaju da ne ide, da se ne može pristojno živjeti nešto, onda tražit ćemo nešto drugo bolje.
Ja lično nemam želju da idem u drugu neku zemlju. Željela bih ovdje nešto da postignem, mislim da bi me to više usrećilo. Više je plaćeno taj trud i to znanje tamo nego ovdje, ali sve je to od čovjeka do čovjeka.
Kakav je odnos bosansko-hercegovačkih poslodavaca prema mladim stručnjacima i da li su spremni da investiraju dovoljno u njihovo usavršavanje nakon studija, odgovara profesor na Mašinskom fakultetu u Banja Luci Bojan Knežević.
Žele da što prije dobiju proizvod koji će platiti relativno osrednje i da sve zna da radi. Međutim, to nije baš gledanje u budućnost. U budućnosti je da razvijete sebi čovjeka koji će prvo biti lojalan vašoj firmi i koji će na vašoj firmi da nauči onaj vaš proizvodni program i da razvija zajedno s vam vašu firmu. E sad, kod nekih je to nije baš tako, kod nekih baš i jeste. Neki razvijaju tako, razmišljaju tako, inficiraju mlade ljude još dok su na fakultetu za svoju firmu kroz stipendije. Evo, ovo je jedan način isto tako da oni vide, da znaju da to može, da to nije bauk. I takvi mladi ljudi kada nauče da je to moguće, kad vide sa onim bazičnim znanjima koje su dobili na fakultetu, ne može fakultet da da znanje ono koje je specifično nekom poslu, jer specifičnosti je jako mnogo.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.